Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. Pregled vesti iz sveta krećemo od Bliskog istoka. Posle povratka grada Ramadija u ruke iračke vojske, premijer Hejder Abadi obećao je da će osloboditi zemlju od islamske države. U televizijskom obraćanju, čije delove prenosi BBC, Abadi je rekao da će islamskoj državi biti zadat poslednji udarac u gradu Mosulu. Oslobađanje Ramadija pozdravile su Sjedinjene Američke Države. U Siriji je iz tri mesta počela evakuacija 450 boraca i civila u okviru dogovora koji su pod okriljem Ujedinjenih nacija postigle vlasti u Damasku i sirijski pobunjenici. Više od 120 boraca, među kojima ima i ranjenih, polako napuštaju Zabadani i oni će preko Libana i Turske doći u zone u Siriji koje kontrolišu pobunjenici. Gvineja je objavila da u toj zemlji nema više zaraženih ebolom, pošto je od tog virusa preminulo više od 2.500 ljudi u zapadnoafričkoj državi. Al Jazeera javlja da je Liberija jedina zemlja koja se još bori sa smrtonosnim virusom. Evropa strahuje od terorističkih napada uoči novogodišnjih praznika. Belgijska policija uhapsila je dve osobe koje su osumnjičene za planiranje terorističkih napada u Briselu. Televizija RTL navela je da su uhapšeni želeli da organizuje napade na prometnim mestima u prestonici Belgije. Prema navodima iz istrage, uhapšeni nisu u direktnoj vezi sa terorističkim napadima koji su se sredinom novembra dogodili u Parizu. A prethodno su holandski mediji preneli saznanja bezbednosnih službi da se policija pribojava napada koji mogu da se dogode na centralnom briselskom trgu koji je svakodnevno prepun turista. Veliku Britaniju pogodili su nezapamćene poplave, a najteža situacija je na severozapadu zemlje gde je početkom decembra već jednom prošao talas vodene stihije. U Yorkshireu su evakuisane hiljade ljudi, a 10.000 domova ostalo je bez struje. Vojska Velike Britanije uključena je u akciju spasavanja ugroženih u najtežim poplavama koje su pogodile ostrvo u poslednjih 70 godina. Širom zemlje su i dalje na snazi upozorenja na poplave, od čega su na najveći stepen opasnosti neka upozorena iako kiša danas pada osetno manje nego protekla dva dana. Premijer David Cameron je odbio optužbe da je za odbranu od poplava zbog štednje odvojeno nedovoljno sredstava i da su bila favorizovana bogatija naselja na jugu zemlje. I premijer se slaže da strategiju odbrane od poplava treba postaviti na nove osnove. Vatrogasci u Španiji se bore sa više od 130 šumskih požara za koje vlasti sumnjaju da su namerno podmetnuti. Netipično visoke temperature za ovo doba godine i jak vetar dodatno otežavaju situaciju. Vojska je poslala 287 vojnika i 28 tankera sa vodom u najteže pogođena područja, a u tim područjima protekle nedelje izgorelo je najmanje 2000 hektara šume. U Španiji je u toku i postizborna groznica. Španija do sad nikad nije imala veliku koaliciju socijalista i konzervativaca i analitičari predviđaju višemesečno natezanje dok ne bude obrazovana vlada koju bi vodila Narodna partija ili socijalisti, ali ne isključuju i nove izbore na proleće. A o tome šta mediji u Kataloniji predviđaju, ko će biti u novoj vladi i šta kome odgovara, razgovaramo sa Predragom Dragosavcem, novinarom švedskog Global Reportinga, koji nam se ovog jutra javlja iz Barcelone. Peđa, dobar dan.
Dobar dan, Elena, dobar dan slušalcima Radio Beograda.
Lider španske levice, levičarske partije Podemos, Pablo Iglesias, poručuje da njegova stranka nema nameru da pomogne konzervativcima da ostanu na vlasti. Šta predviđa katalonska postizborna kombinatorika? Da li će aktuelni premijer biti u novoj vladi?
Pa ono što bih ja rekao da je zajedničko i španskim i katalonskim medijima jeste da se uzdržavaju, rekao bih, od velikog predviđanja, pošto je prvi put valjda u nekoj novijoj istoriji Španije, a i starijoj demokratskoj istoriji Španije, takva situacija da je stvarno sve moguće, tako da jedino što je izvesno jeste, barem se meni tako čini, da će to natezanje koje si spomenula trajati dugo, a ono što je takođe izvesno jeste da je taj stari politički sistem koji se zasnivao praktično na samo dve partije, na socijalistima i toj narodnoj, odnosno konzervativnoj desnoj partiji, da je to vreme gotovo i da je sada taj politički spektar se usložnio i da i neki drugi glasovi moraju da se čuju i da se uzmu u obzir. I kada je reč o Podemosu, oni su uneli, pored toga što su razdrmali na ovom nekom socijalnom principu, razdrmali tu političku scenu, odnosno ono što oni nazivaju kastom, političkom kastom Španije, oni su uneli neku vrstu, rekao bih, i nervoze time što su jedina stranka koja, jedini politički pokret koji deluje na nivou čitave Španije, znači deluje nacionalno, ostavili su mogućnost referenduma u Kataloniji, referenduma o nezavisnosti, što je u Kataloniji veliko političko pitanje, možda najveće, i na taj način su otežali socijalistima mogućnost ulaska u koaliciju sa Podemosom, i to je jedna od tema i u katalonskim i u ovim španskim medijima, odnosno u La Vanguardi i El Paisu, kako će sada taj isto relativno novi lider socijalista Sanchez da manevriše unutar svoje partije, odnosno kako će te svoje regionalne lidere da, kako će, da kažemo, oni zajedno da iskomuniciraju ovu situaciju.
Međutim, ni Katalonci nisu baš jedinstveni u tome šta bi njima najviše odgovaralo. Koliko se ta neizvesnost osjeća?
Pa Katalonci također, da, nisu jedinstveni. I meni je zanimljivo, evo sad ovdje baš listajući i novine, a i neke, da kažem, knjižice o Kataloniji, o Barceloni, pa nailazim, prelistavam knjigu Michaela O'Dea, koji je jedan od stvarno fantastičnih pisaca i poznavalaca katalonske istorije, i onda on kaže kako je istoriju i moderne Barcelone i Katalonije nemoguće razumeti, odnosno da se može razumeti jedino kroz posmatranje, znači, dva faktora paralelna. Znači, s jedne strane ta nacionalna borba da Katalonija bude slobodna i da bude nezavisna, a sa druge strane ono što on naziva revolucionarnom borbom za socijalnu pravdu. I na nivou Katalonije upravo su to dva najveća pokreta i danas, jer s jedne strane postoji da kažem taj jak independentistički blok u kome su razni, znači i levičari i desničari, ali evo sada je i u Kataloniji situacija takva da je jedna mala levičarska partija, antisistemska, antikapitalistička, treba da donese odluku, odnosno da bude taj tas na vagi na kojoj će se stranu prelomiti stvar. Hoće li se ići u bloku sa konzervativcima koji su za nezavisnost, znači sa katalonskim konzervativcima, ili će se ići sa strankama levičarskim u koaliciju koje nisu bezuslovno ili uopšte za nezavisnost Katalonije, već posmatraju stvari u nekom širem okviru. Tako da to je jedna velika dilema, rekao bih, i na nivou levice, a pogotovo ne može da se govori o jedinstvenosti tog bloka za Kataloniju, jer ovi antikapitalisti ovu vladajuću konzervativnu partiju baš ne doživljavaju kao svoju, iako ona igra samo na tu kartu nezavisnosti.
Barcelona, inače kosmopolitski grad i tradicionalno s najvećim brojem turista, priprema se za doček nove godine. Da li se i tu možda strahuje od terorističkih napada poput drugih evropskih prestonica?
Ja bih rekao da je ta neka paranoja sada postala opšte mesto u svim gradovima. Ovde se ne primećuje toliko, mislim, primećuje se to prisustvo policije i nekih specijalaca na svim tim tačkama, turističkim tačkama ili tačkama strateškim, kako bih nazvao, u gradu, ali mislim, broj turista je toliki da to ipak ne dominira i rekao bih da paranoja nije dominantno raspoloženje i osjećaj, već pre svega neka opuštenost, pretpraznična opuštenost. Bilo je stvarno divno vreme ovih dana, 18-20 stepeni, tako da puno ljudi na ulicama i ne bih rekao stvarno da je to raspoloženje dominantno ovde. Nije, rekao bih, klasična božićna i božićno-novogodišnja atmosfera, upravo zato što je izuzetno toplo i sunčano, čak i za Barcelonu, za kraj decembra. Tako da je atmosfera prolećna, mada ovde, kao što rekoh, ti pokreti za socijalnu pravdu nikada ne odmaraju i ovde se te neke barcelonske borbe vode i sada. I meni je zanimljivo, upravo kada se govori o turizmu, ovde postoji jak pokret protiv hotela novih u ovim starim četvrtima grada, jer su već naučili da hoteli vode onome što se naziva gentrifikacija, tome da neki delovi grada, kada se hoteli i turizam u njih usele, postaju skupi i nedostupni za starosedeoce i da ljudi koji žive generacijama u nekim krajevima grada moraju da se sele zato što se turizam tu uselio. I u Barceloni i na tom pitanju turizma se prelamaju politike i vizije razvoja grada, razvoja društva. I to je zanimljivo pitanje da se posmatra baš iz perspektive Barcelone.
Barcelona je zaista po mnogo čemu specifična, pa i po tome da ipak i u digitalnoj eri to je grad u kojem postoji kultura čitanja novina.
Da, to je stvarno zanimljivo. Protetih ne znam ko je izjavio da je čitanje novina dnevna molitva savremenog čoveka. E sad, to je stara izjava, menja se pošto tradicionalne štampane novine bukvalno nestaju sa scene, svi čitaju vesti na telefonima i preko kompjutera. U Španiji, u Barceloni, mene je zanimljivo da se novine i dalje čitaju i da puno ljudi postoji, nije ubijena kultura ni kafe, ni sedenja u kafeima i nekim malim barovima i sa lokalnom ekipom i tu se stvarno čitaju novine, tako da je to jedna zanimljiva scena u Barceloni koja u dosta evropskih gradova, rekao bih, više ne može da se vidi. I da još uvek postoje novine, jer je i taj El País i La Vanguardia su pristojne dnevne novine, tako da ovde, uprko svemu, još uvek postoje pristojne dnevne novine, što, na primjer, čak ni u Srbiji više nije slučaj.
Peđa, hvala. Bio je ovo Predrag Dragosavac, novinar švedskog Global Reportinga, koji nam se javio iz Barcelone.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati 54 minuta, novinarenje nastavljamo sa koleginicom Hanom Gadomski, ona je urednik i voditelj noćne emisije Sno vreme. Hana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli smo da u Barceloni postoji kultura čitanja novina, kod nas jedno istraživanje donose današnji mediji upravo o čitanju i šta nam čitanje može doneti.
Da, evo, ovo je istraživanje objavljeno u, to jest tekst o istraživanju objavljeno u Večernjim novostima u rubrici koja se inače bavi tako nekim stvarima laganijim, da tako kažem, ali naslov je "Ko mnogo čita, lakše nađe posao" i odnosi se na praćenje generacije iz 1970. godine. Ispostavilo se po tom istraživanju da ljudi koji su generacija 70-ih kao tinejdžeri više čitali, da su kasnije u životu lakše nalazili posao i bolje napredovali u karijeri. E sad, vrlo je zanimljivo što su istraživanja to potvrdila, nekako ja mislim da to su i naši stari uvek govorili da treba čitati, treba se obrazovati, da je to vrednost. Međutim, kad već govorimo konkretno o čitanju, ja bih se u stvari osvrnula na nešto što se desilo kod nas tokom ove godine, a to je činjenica da su školske biblioteke postale manje dostupne za decu. Znači, evo, čak i istraživanja i zdrav razum nam govore da knjige, čitanje, obrazovanje čini da nam u životu kasnije bude lakše, da možemo da živimo bolje, a mi na neki način, ajde kažem, kao društvo i tako nekim socijalnim merama zapravo uskraćujemo našoj deci pristup izvoru prosto knjiga i materijala koji će ih obogatiti, oplemeniti, bolje osposobiti za život. Pa eto, ja bih u stvari volela da poželim svima nama da se te stvari kod nas poprave, da deci knjige postanu dostupnije nego što su bile i ranije, pa bih jednostavno volela da pozovem sve nas, pošto idu i novogodišnji praznici, da pre svega deci poklanjamo knjige ili da kad se biblioteke ponovo otvore u drugom polugodištu, uhvatimo neko dete svoje ili od rođaka za ruku, odvedemo u školsku biblioteku ili drugu biblioteku i učlanimo ga. Ako već nije učlanjeno,
taj poklon bi bio lep.
Taj bi bio poklon lep.
Jedna članska karta.
Naprimer, članska karta, međutim, to deci nije dovoljno, tako da ja, eto, pozivam i za praznike, kogod ima vremena da uzme neko dete na krilo ili da stavi pored neku stoličicu, uzme neku dečju lepu knjigu ili neki lep tekst i da čita, deca to vole. A zanimljivo je da i među mladim ljudima nekako kao da se vraća ljubav prema lepoj književnosti, zanimljivo je prema poeziji, tako da ima i sve više nekih poetskih dešavanja. Mi smo nešto od toga ispratili u emisiji Sno vreme, a evo, stvarno moram da pomenem da je u petak u Beogradskom čitalištu bilo jedno zanimljivo poetsko dešavanje pod nazivom Trop Outsider, gde su glavno mladi ljudi govorili svoju poeziju, delili, radovali se jedni drugim i postoji neka atmosfera podsticajna da se stvara, da se lepe stvari dele.
Hana, hvala, bila je ovo Hana Gadomski, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.